Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė apie šventosios dvasios dovanas, patarimo dovana. Toliau mūsų laidoje žinios iš Egipto, Nigerijos, Sudano ir Ukrainos. Ketvirtadienį Turine prasideda tarptautinė knygų mugė, šventasis sostas, garbės svečias. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus tęsė katechezę apie septynias šventosios dvasios dovanas ir šį kartą kalbėjo apie patarimo dovaną.
Sappiamo quanto è importante nei momenti più delicati poter contare sui suggerimenti di persone.
Visi žinome, sakė šventasis tėvas, kaip gera, kai ypač sunkiomis akimirkomis galime pasitikėti mus mylinčiais išmintingais žmonėmis, kurie gali mums patarti. Suteikdamas mums patarimo dovaną, pats Dievas savąja dvasia apšviečia mūsų širdis, padeda mums suprasti, kaip turime kalbėti, kaip elgtis, kokiu keliu eiti. Kaip ši malonė mumyse veikia? Kai ją priimame, kai leidžiame apsigyventi mūsų širdyse, šventoji dvasia padaro mus jautrius jos balsui, pakreipia pagal Dievo širdį mūsų mintis, jausmus ir ketinimus. Tuo pat metu ji visada mus ragina sielos akimis žiūrėti į Jėzų, kad jis mums būtų mūsų veikimo, mūsų santykių su Dievu ir su broliais pavyzdys. Patarimas tai šventosios dvasios dovana, kurios dėka mūsų sąžinė yra pajėgi daryti Dievui patinkančius sprendimus, sutampančius su Jėzaus mokymu ir Evangelijos logika. Šitaip šventoji dvasia padeda mums augti, padeda saugotis egoizmo ir šališko požiūrio į pasaulį. Esminė sąlyga šiai dovanai gauti ir jai išsaugoti yra malda, sakė Pranciškus. Bendraudami su Dievu, klausydamiesi jo žodžio, mes sugebame atidėti į šalį savo asmeninę logiką, kuri labai dažnai vadovaujasi uždarumu, iš ankstiniais nusistatymais ir ambicijomis, ir mokomės klausti viešpatį, ko jis iš mūsų tikisi. Šitaip mumyse bręsta darna su šventaja dvasia, ir mes imame suvokti, ką iš tiesų reiškia Jėzaus žodžiai užrašyti Mato Evangelijoje. Nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Mums patarė šventoji dvasia, bet mes turime leisti, kad ji mums duotų patarimų. Turime melstis, kad ji pas mus ateitų ir mums padėtų. Kaip visos kitos šventosios dvasios dovanos, taip ir patarimo dovana duodama visos krikščionių bendruomenės labui. Viešpats kalba mūsų širdyse, bet jis kalba taip pat ir krikščionių liudijimo pavyzdžių. Iš tiesų, tai labai didelė dovana, kalbėjo Pranciškus, jei galime gyvenime sutikti seserų ir brolių, kurie padeda mums sunkiomis akimirkomis, kai reikia priimti svarbius sprendimus, kurie mums padeda pažvelgti giliai į širdį ir atpažinti viešpaties valią. 16 psalmė mus kviečia melstis šiais žodžiais. Kadangi viešpats mane moko, išlovinsiu, net naktį man širdis tai primena. Nuolatos menų viešpaties artumą, jam esant prie dešinės niekad nedrebėsiu. Šventoji dvasia visada te palaiko mumyse tvirtą šį tikrumą. Visada mus te lydi, jos dovanojama paguoda ir ramybė. Baigė katechezę popiežius Pranciškus.
Koptų popiežius Tavadrosas II paprašė popiežiaus Pranciškaus nustatyti vieną datą, per kurią Velykas galėtų švęsti visos krikščionių bažnyčios. Prašymą koptų ortodoksų popiežius išsakė laiške, kuris buvo įteiktas apaštališkajam nuncijui Egipte arkivyskupui Paul Gobel, praneša katalikiška žinių agentūra Fides. Koptų popiežius laišką Pranciškui parašė jų susitikimo Vatikane pirmųjų metinių proga. Priimdamas laišką, nuncijus savo ruoštų įteikė patriarchui Tavadrosui antrajam kvietimą pasiųsti savo bažnyčios atstovą į vyskupų sinodo asamblėją, sušauktą Vatikane šių metų spalio mėnesį ir skirtą šeimos temai. Afrikos ir artimųjų rytų regiono krikščionys ypač jaučia didelį poreikį švęsti Velykas tą pačią dieną, tačiau tam kliudo nevieningas Velykų datos nustatymas, nes toje pačioje teritorijoje sugyvenančios skirtingos bažnyčios ir krikščioniškos bendruomenės Velykų datą nustato pagal skirtingus kalendorius, vienos pagal Julijaus, kitos pagal Grigaliaus. Nigerijos kardinolas pripažino Vatikano radijui, kad yra apstulbęs dėl 300 mergaičių pagrobimo ir valdančiųjų nesugebėjimo nustatyti, kur jos yra. Tai visos Nigerijos problema. Išgastis palietė visus visame krašte, ypač Nigerijos mamas. Labiausiai rūpi tų mergaičių dabartinė padėtis, ką jos verčiamos daryti, sakė kardinolas John Olorufemi Onejakan, Nigerijos sostinės Abudžos arkivyskupas. Pasak kardinolo, be galo gėdinga, kad 300 mergaičių prapuolė, o vyriausybė ir teisėsauga tvirtina, negalinčios jų surasti, nežinančios, kur jos yra. Būtų suprantama, jei valdžios atstovai žinotų, kur pagrobtos mergaitės laikomos ir keltų klausimus apie tai, kaip jas išlaisvinti, nesukeliant dar didesnio pavojaus. Be jokios abejonės, Nigerijos vyriausybė turi labiau pasistengti, pridūrė kardinolas Onajekan. Pasak spaudos pranešimų, islamistinė Boko Haram sekta prisijėmė atsakomybę už mokyklinio amžiaus mergaičių pagrobimus. Nigerijos visuomenė jau ilgokai kamuojama Boko Haram terorizmo, nuolatinių užpuolimų, ypač pasikesinimų į švietimo sistemą, mokyklų, gimnazijų ir universitetų užpuolimus. Mes matėme bombas, matėme nužudytus nekaltus žmonės. Tačiau mums tai, kas dabar vyksta Nigerijoje, yra kažkas, ko niekad negalėjome prileisti, kad būtų iš viso galima. Dabar tai žinoma ir suprasdami, kad tai asmenys priklausantys tinklui su teroristiniais ryšiais, taip pat užsienyje, turime rasti būdą, kaip su jais susitvarkyti, ypač dabar, kai įvykdytas toks baisus nusikaltimas. Visas kraštas persigando. Visi suprato, kokie šie užpuolėjai pavojingi ir kad daugiau negalima leisti jiems šitaip elgtis. Baisiausia, kad nežinome tų mergaičių dabartinės padėties, ką jos verčiamos daryti, kokius piknaudžiavimus joms tenka patirti. Niekas to nežino. Tai didelis smūgis visoms Nigerijos moterims, kurios yra motinos, tų mergaičių gyvybė pavojuje. Nežinau, ką veikia mūsų valdžia, tačiau kol kas nematėme rezultatų, pasakė Abudžos katalikų ganytojas kardinolas John Olorufemi Onejakan. Sudane daug aukų pareikalavęs vidaus konfliktas Nubijos kalnų regione įžengė į naują fazę. Sudano valdžios karo aviacija bombardavo Nubijos kalnų ligoninę priklausančią katalikų bažnyčiai. Pasak El Obeid vyskupo emerito, gailestingumo motinos ligoninės bombardavimų pasikesinta į nekaltus krašto gyventojus, kurie kreipėsi į ligoninę vien tik dėl medicininės pagalbos. Vyskupas emeritas Makram Maxis Gazis, kurio pareiškimu remiasi katalikiška žinių agentūra Fides, nurodė, kad karo aviacijos antskrydžiai prieš ligoninę pietų Kordufano valstijoje buvo surengti dviem fazėmis – gegužės pirmąją ir antrąją. Ligoninėje besigydantys žmonės nėra susiję su ginkluotu konfliktu, niokojančiu Nubijos kalnų regioną nuo 2011 metų birželio. Be to, nekaltų civilių gyventojų neliečiamumą kariniuose konfliktuose gina tarptautinė teisė, pažymėjo vyskupas. Jis pridūrė, kad katalikiška gailestingumo motinos ligoninė yra vienintelė Nubijos kalnuose veikianti medicininė struktūra, aptarnaujanti daugiau kaip 150 tūkstančių žmonių į metus. Vyskupas taip pat pranešė, jog kreipėsi į Sudano valstybės vadovą Omar el-Bashir, kurio vyriausybės karo aviacija bombardavo ligoninę, prašydamas užtikrinti, kad ligoninė būtų apsaugota nuo kitų užpuolimų. Ligoninė teikia gyvybę gelbstinčias paslaugas visiems, nepriklausomai nuo prašančiųjų religinės, gentinės arba politinės priklausomybės. Užpuldamas ligoninę, jūs užpuolate mūsų brolius ir seseris musulmonus ir krikščionis. Tęsiate religinį katalikų bažnyčios Sudane represavimą, pažymėjo Sudano vyskupas. Bažnyčia Sudane, El Obeido vyskupija, yra įsipareigojusi, kad ištestas kruvinas konfliktas pietų Kordufane tarp Chartumo vyriausybės ir Šiaurės Sudano liaudės išsivadavimo armijos būtų užbaigtas taikingai. Nėra politinės idėjos, dėl kurios būtų verta lieti kraują, pareiškė laikinasis Kijevo ortodoksų bažnyčios sosto valdytojas, Rusijos ortodoksų bažnyčios metropolitas Onofrijus. Jis paragino visus ukrainiečius ortodoksus melsti viešpatį, kad apsaugotų kraštą nuo brolžudystės. Dar kartą prašome savo mylimų tautiečių, sustokite, sustabdykite užpuolimus ir nekelkite ginklo prieš brolius, pažymėjo pareiškime metropolitas. Pasak jo, visuomenė negali būti kuriama ant smurto ir agresijos pamatų. Ji kuriama abipusių susitarimų, tačiau ne ginklų, o derybų keliu. Smurtas visuomet laiduoja dar daugiau smurto. Kiekviena žmogžudystė reikalauja vis naujų aukų, tačiau užburtą ratą galima sustabdyti. Ukrainos rytų katalikų bažnyčia tuo metu karštai paragino, kad visos krašto institucijos ir visuomenė išliktų vieningos, ypač ryšium su šio mėnesio pabaigoje vyksiančiais rinkimais. Rytų katalikų hierarchai pakvietė kandidatus ir partijas veikti sąžiningai, skaidriai ir atsakingai, o savo programuose skelbti patikimą krašto reformą. Graikų apeigų ganytojai katalikai taip pat kreipėsi į rinkimų komisiją, perspėdami prieš piliečių išreiškiamos valios klastojimą. Niekas neturėtų suabejoti nei Ukrainoje, nei globaliniu mastu dėl pagarbos demokratiniams principams sekančiuose rinkimuose. Kijevo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, šiomis dienomis lankydamasis Kanadoje, viename pokalbyje internetiniam žurnalui National Review pareiškė, jog Ukrainos graikai katalikai padarys visą, kas jų valioje, kad rinkimai praeitų sklandžiai. Mūsų bažnyčia ragina jungtis į priešrinkiminę diskusiją ir atidžiai balsuoti už asmenį galinti suvienyti Ukrainą. Lvove šiomis dienomis surengtose ekumeninėse pamaldose už Ukrainos taiką dalyvavo visų bažnyčių atstovai.
Ar yra gyvenime kas nors, kas ateiktų naują viltį?
Broliai pranciškonai kviečia į tradicinį vilties bėgimą, kuris vyks Klaipėdoje gegužės 18 dieną. Lietuvoje kasmet diagnozuojama virš 20 tūkstančių naujų vėžio atvejų. Šiuo metu Lietuvoje nuo vėžio gydoma daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių. Gegužės 18-ąją vyks jau 7-asis vilties bėgimas, skatinantis solidarizuotis su tais žmonėmis ir jų artimaisiais, bėgant Klaipėdos miesto gatvėmis. Jo tikslas yra lėšų rinkimas onkologinio centro išlaikymui. Tai vieta, kur sergantis vėžio žmogus gali gauti dvasinę pagalbą, paramą ir prieglobstį. Kas geriau supras kenčiantį ir nenusisuks nuo jo, jei nekrikščionis, juk per Kristaus kančią visų mūsų žemiškosios kančios buvo įprasmintos. Krikščionis sakoma brolių pranciškonų paskelbtame tekste, turi užjausti kenčiantį, mylėti savo artimą ir priešą. Kaip šventajame rašte sakoma, kur du ar trys susirinks mano vardu, ten ir aš būsiu. Daugiau informacijos apie šią akciją ir registraciją interneto svetainėje viltiesbėgimas.lt. Ketvirtadienį, gegužės 8-ąją, prasideda 27-oji tarptautinė Turino knygų mugė, kurioje garbės svečias šiemet yra šventasis sostas. 2007-aisiais garbės viešnė buvo Lietuva. Nors oficialus mugės atidarymas ketvirtadienio rytą, tačiau jau trečiadienio pavakare Turino parodų centre popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas kardinolas Gianfranco Ravazzi skaitė paskaitą "Kaip skelbia raštai – dieviškieji ir žmogiškieji, rašytojai ir skaitytojai". Knygų mugė vyksta Turino parodų centre buvusioje Fiat automobilių gamykloje. Šventojo sosto stendas įrengtas trečiajame parodų centro paviljone, stendą puošia Vatikano gubernatūros architektų sukurtas kupolas iš knygų. Šią stilizuotą Šventojo Petro bazilikos kupolo kopiją norima taip pat pažymėti vieno iš bazilikos architektų Donato Bramante 500-asias mirties metinės, kurios sukanka kaip tik vykstant Turino knygų mugiai, gegužės 11-ąją. Ketvirtadienį prasidedančioje tarptautinėje Turino knygų mugėje Šventojo sosto stende eksponuojami Vatikano leidyklos, Vatikano muziejų, apaštališkosios bibliotekos, slaptojo archyvo, popiežiškosios sakralinės archeologijos komisijos, Vatikano filatelijos ir numizmatikos biuro, popiežiškųjų akademijų, popiežiškosios kultūros tarybos, dienraščio L'Osservatore Romano ir Turino arkivyskupijos leidiniai. Kaip mugės atidarymo išvakarėse sakė Vatikano leidyklos direktorius kunigas Giuseppe Costa, bendrame šiuolaikiniame knygų leidybai nepalankiame kontekste, nes skaitytojų kasmet pasaulyje mažėja, Šventojo sosto leidžiamų knygų paklausa nemažėja. O dabar prasidedančioje mugėje tikimasi sužadinti dar didesnį susidomėjimą. Šventojo sosto dalyvavimo mugėje garbės svečio statusų proga surengta keletas kultūrinių renginių, be jau minėtos kardinolo Ravazzi paskaitos trečiadienio pavakare ir iškilmingo atidarimo ketvirtadienio rytą, penktadienį numatytas taip pat to paties kardinolo Gianfranco Ravazzi viešas dialogas su italų rašytoju Claudio Magris apie tikėjimo perdavimą ir informavimą apie tikėjimą dabartinėme visuomenės gyvenimo kontekste. Šis dialogas įtrauktas į jau kelinti metai popiežiškosios kultūros tarybos, kuriai vadovauja kardinolas Ravazzi, vykdoma pagonių kiemo, tai yra tikinčiųjų ir netikinčiųjų dialogo programą. Šeštadienį Turino parodų centre vyks susitikimas skirtas popiežiaus Pranciškaus mokymui. Jame kalbės popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin ir Italijos jėzuitų žurnalo La Civiltà Cattolica redaktorius tėvas Antonio Spadaro. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.